bir çox şeylərin dəyişməsində böyük rol oynayır. Bu ağ ayıları vadar eləyir ki, quruda daha çox vaxt keçirsinlər. Bu isə potensial insan-ayı ünsiyyəti hallarını daha da artırır.
Margaret Williams. İnsan-ayı ünsiyyəti isə çox vaxt brakonyerliklə nəticələnir. Rusiyanın uzaq şərqindəki brakonyerlər uzun müddət uzaq şərqin dəniz sahili boyunca məskunlaşmış ağ ayılara gün verib işıq verməyiblər. Rusiya hökuməti görəndə ki, brakonyerlər qütb ayılarının kökünü kəsə bilər, 1956-cı ildə ağ ayıları nəsli kəsilməkdə olan heyvan növü elan edib. Bundan sonra ağ ayıların istənilən cür ovuna qadağa qoyulub. Ancaq qütb ayılar təkcə Rusiyada yox, bütün dünyada nəsilləri kəsilmək təhlükəsi qarşısındadırlar. Elə buna görə də 1973-cü ildə ağ ayı haqqında beynəlxalq saziş imzalanıb. Rusiya ilə bağlı problem isə brakonyerlərə qarşı qanunvericiliyi işə salmaqdır. Qara bazarda ovlanmış bir ağ ayının qiyməti 4500 dollardır. Ova görə cərimə və həbs müddəti isə çox azdır. Margaret Williams deyir ki, bir neçə il əvvəl onun qrupu Rusiyanın internet saytlarının birində 55 ağ ayı dərsinin satılması barədə elana rast gəlib. Rusiya qanunvericiliyinə görə yerli kənd sakinləri yalnız özlərini müdafiə üçün ağ ayıya atəş aça bilərlər. Ancaq hətta belədə də əvvəlcədən Moskvaya zəng eləyib icazə almaq tələb olunur. Amerika Birləşmiş Ştatları və Kanadada isə yerli əhaliyə ancaq yaşayış minimumunu təmin etmək üçün ağ ayı ovuna icazə verilir. Alyaskada isə əhali ağ ayı qrupları yaradır. Onların Çukotkadakı qonşuları da bu üsulların bəzilərindən istifadə edirlər. Bu qruplar ağ ayıları kəndlərdən uzaqlaşdırmaq üçün başqa texniki vasitələrlə yanaşı qulaq batırıcı səslərdən də istifadə edirlər. Ötən ay Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konqresi ağ ayı haqqında Rusiya ilə Amerika arasında bağlanmış beynəlxalq sazişin işlənməsi ilə bağlı qanun qəbul edib. Havaların istiləşməsindən əziyyət çəkən isə təkcə ağ aylar deyil. Alimlər deyirlər ki, Şimali İspaniyada adətən qışda yuxuya gedən qonur aylar indi meşələrdə ərzaq axtarırlar. Havaların isti keçməsi qonur ayların yuxusunu əşə çəkib. Alimlər onu da deyirlər ki, ola bilsin, aylar əvvəllər heç vaxt görünmədikləri yerlərdə də peyda olub adamları heyrətləndirsinlər.
Bu saatın xəbər və reportajları bu qədər. Xəbərlər proqramı başa çatdı. Proqramı Samirə Faiqqızı və Rövşən Əliyev aparırdılar. Azadlıq Radiosunun verilişi ikisi bir yerdə gender proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Amerika'da?
Yok, bir yerde. Kadın
ve kişi, ikisi bir.
Yani tam.
Beraber?
Yok, bir gel.
İkisi bir yerde.
Salam, her vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsi, gender problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verişi efirdədir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Bugünkü verişimizdə iş yerlərində qadınlar üçün kvotadan danışacağıq. O kvotadan ki, parlamentdə gender bərabərliyi haqqında qanunun müzakirəsi zamanı qeyri-hökumət təşkilatları və Avropa qurumları tərəfindən təklif edilirdi, amma parlamentdən keçmədi. Burada kvota deyəndə qadınlar üçün dövlət idarələrində nəzərdə tutulan konkret iş yerlərinin sayından söhbət edir. Məsələn, bu dəfə bu qanunun müzakirələri zamanı 30%-lik kvota təklif edilirdi. Bu mövzudan qonaqlarımız Qadınlar Arasında Həmrəli İctimai Birliyinə Ruhəngiz Hüseynova və Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və Siyasi Hüquq İnstitutundan gendirşünas Mətləb Mahmudovla danışacaq. İlk sualımız belə olacaq. Qadınlar üçün dövlət idarələrində belə deyək, məsələn, hüquq mühafizə sistemində, gömrük sistemində, pagonlu sistemdə kvota ayrılması, yəni oradakı işçilərin hökmən hansısa faizinin qadınlar olması bu sistemə nə verə bilər? Amma bu sualın cavabı elanlarımızdan sonra. Bizdən ayrılmayın.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Gender bərabərliyi haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi davam edir.
Sən Allah azal duracaq
səsini.
Sən deyən olsun.
Salonun düzlərini parçalamış kimi.
Qaldır səsi görə nə deyir?
Yenə sən deyən olsun.
Gender deyərkən bəlli sosial normalar cəmiyyətin mədəni səviyyəsindən irəli gələn xasiyyətlər nəzərdə
tutulur. Bir şey başa düşdün.
Hə. Kişi ilə qadın ictimai həyata qatqısı, cəmiyyətdə oynadığı rollar.
Sağ ol arvad. Sonra nə?
Sonra cəmiyyətin bəyəndiyi mədəni normalar, stereotiplər, öz uşaqlarına, oğlan və qızlara münasibət gender anlayışında cəmləşir.
Sağ ol sənə. Qalır acan sözünə.
Lap qısa desən, gender kişi və qadınların cinsi mənsubiyyətdən irəli gələn funksiyalarını sosial mədəni funksiyalardan fərqləndirməyə imkan yaradır.
Azadlıq Radiosunda ikisi bir yerdə verişi davam edir. İndi qonaqlarımıza, Qadınlar Arasında Həmrəli İctimai Birliyinə Ruhəngiz Hüseynova və Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və Siyasi Hüquq İnstitutuna gendirşünas Mətləb Mahmudova ilk sualımızı ünvanlayıram. Qadınlar üçün dövlət idarələrində, belə deyə, məsələn, hüquq mühafizə sistemində, gömrük sistemində kvota ayrılması, yəni oradakı işçilərin hökmən hansısa faizinin qadınlar olması sistemə nə verə bilər? Buyuruz.
Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Doğrudan da çox maraqlı mövzudur və bizi illər boyu üzərində işlədiyi, bir qadın təşkilatı olaraq üzərində işlədiyimiz mövzudur. Əvvəlcə mən o Milli Məclisdə olan müzakirəyə münasibət bildirmək istəyirəm. Ona görə orada qəbul olunmadı ki, orada deməli parlamentin çoxluğunu kişilər təşkil edirdi. Onlar imkan adətləri üzrə qadınları yenə də ikinci dərəcəli yerə sıxışdırmağa çalışdılar və buna imkan vermədilər. Həm kömrük sistemində, həm polis sistemində niyə? Yəni, pagonlu qadınlarımız azdır və çox olsa nələr baş verir? Mən sizə bir məsələ deyim. Birinci, ona görə ki, əvvəllər xüsusilə o sahədə işləyən qadınlara o qədər də o mentalitet mi baxımından deyim, sonra o yaşayış tərzi baxımından mı deyim, o qədər də yaxşı baxmırdılar. Yəni, həmin qadınlardan danışanda artıq bir stereotip yaranmışdı. Göz qabağına kobud, ondan sonra belə də yəni, bilik səviyyəsi az, rəftarı düzgün olmayan qadınlar gəlirdi. Bu, aydın məsələdir ki, bu yaranmış stereotiplər çox yanlış stereotiplərdir. Sadəcə olaraq yaratmışlar da, bunu yaradan özləri də desək kişiləridir. Amma qadınlarımız orada çox olsa nələr baş verərdi? Birinci növbədə mərhəmətli hissi artardı. Həmin orqanlarda qadınlar çox olsaydı, o orqanlarla cəmiyyət arasında bir körpü yaranardı. Biz bilirik, yəni bu gizlin deyil, həm polis sistemi, həm kömrük sistemi ilə cəmiyyət arasında bir, elə bilin ki, bir
soyuqluq var.
Bir, elə bil ki, sərhəd var, bir bariyer var. O bariyeri nə cəmiyyət keçib polisə, kömrüyə yaxın gələ bilmir, nə də kömrük polis o bariyeri keçib cəmaatla birləşə bilmir. Amma halbuki bunlar bir-biri ilə sıx təmasda işləyən bir orqan olmalıdırlar. Qadınlar çox olsa o bariyer götürürlərdi. Çünki qadınlar tez ünsiyyət tapırlar. Qadınlar insanların içində çox olurlar, onların problemlərini bilirlər. Amma çox təəssüf ki, orada qadınlarımız azdır.
Buyur, Hüsmətlə
Məlum. Bu problemlə bağlı demək olar ki, bir neçə il
tədqiqat da aparılıbdır. Yəni, qadınların dövlət qulluğunda, təhkilsiz dediyiniz hüquq mühafizə sistemində, paqon daşınan yerlərdə işləməsi ilə bağlı. Və belə bir, deyəsən, Amerika genderşünasları belə bir nəticəyə gəlmişdilər ki, qadınlar bu vəzifələrdə işləyəndə daha çox az korrupsiya, rüşvətxorluğa meyillidirlər. Yəni, o bu baxımdan müxtəlif səbəblər göstərirlər. Kişilər belədir ki, onlar müxtəlif yerlərdə görüşə bilirlər, müxtəlif söhbətlər edə bilirlər və bundan çəkinmirlər. Qadınlarsa o qruba, o kluba gedib daxil ola bilmirlər həmin o dairəyə. Rəngiz xanım, mən deyəsən yadımdan çıxmayıb, həmin o yanvar ayında, dekabr ayında müzakirələr zamanı bu kvotanın əleyhinə danışanlardan bəziləri də qadınlar olmuşdular. Hətta İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri Rəbiyyət xanım birmənalı formada dedi ki, mən bu kvotanın əleyhinəyəm. Çünki biz zoran qadını o yerə göndərə bilmərik. O yerin özünə tələbat olmalıdır. Çünki biz kişilərlə, bu ta ki paqon daşınan yerdə, kişilərlə iş kütləvi xarakterdir, daşıyır. Qadınlarla, uşaqlarla işsə, o cüzi hallarda olur. Cüzi deyək ki, 10-15%. Sözsüz ki, bu 10-15%-in özünün də yerinə yetirilməsi üçün, ədalətli bir bərpası üçün, ta ki siz dediyiniz o mərhəmətli, bütün hamısını yeri tapmaq üçün onlar orada yerləşdirməlidir. Bu cür adamları hazırlamağın bir mexanizmi, ümumi o kişilərin hazırlığı mexanizmi çərçivəsində gedir. Ola bilsin ki, bu seçim olmalıdır siz deyən o yerləri, vəzifələrə və qadınların o deyək ki, mən razıyam o işlərdə əgər faiz dərəcəsini götürsək ki, qadınlar və uşaqlar arasında cinayətin faizi 10-12% təşkil edirsə və bu sayda da hökmən ona müvafiq işçilər götürülməlidir həmin orqanları. Və onlar göndərilməli tutaq ki, İtaliyaya, Fransada, o yerlərdəki bu hazırlıq kurslarını keçirirlər. Hazırlıq mütəxəssisləri gətirməyə buralı. Çünki bizdə bu Sovet dövründən qalan təlim-tərbiyə sistemi, ixtisası artırma və s. hamısı kişilər üçün hesablanıb. Yəni, optimal şərait kimi kişilərlə iş ən vacib sayılıb. Ən böyük, ən qatı cinayət kişilər tərəfindən törədilir və sözsüz ki, bu qatı cinayətin törədilməsinin qarşısını qadınlar çox hat ala bilmirlər. Onlar sadəcə olaraq bu haqda xəbər verə bilərlər, müəyyən köməkli göstərə bilərlər. Amma hər halda razılığın onun ki, birinci ən bu işlərdə riski özünə çəkən kişi olur.
Təşəkkür edirəm Mətləb müəllim, Rəngiz xanım. Gender problemlərindən sonra onların ikisi bir yerdə verişində dövlət idarələrində qadınların sayı ilə bağlı, yəni kvota məsələsi ilə bağlı söhbətimizi elanlardan sonra davam etdirəcəyik. Dalğanı dəyişməyin.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Yenə mısmarığını sallayıbsan, nə olub?
Nə olacaq, qazandığın bir həftə yetmir o olub.
Güya sən işləsən, Rokfeller olacaq.
Səndən az maaş almazdın hər halda.
Hazır, sən Allah tez qalxınır ki, yenə başlayıb artıq.
Bizim evdə heç bilirsən ki, kimin sözü keçir?
O nə söz da, əlbəttə atamın.
Bu ki, anam xəcdir. Atam ondan icazəsiz heç kontur da almır telefonuna.
Əvəzində anamın da işləmək arzusu gözündə qalır. Bacı, anam da işləsə nə əla olardı? Əvəzində özümə kompüter alardım.
Mən də. Anam işləyəndə atamdan çox maaş alırdı.
Mühasibət işində anama tay tapmaq çətindir. Atam özü deyil.
Onda qoysun da işləməyə. Tapdım. Demək kim çox maaş alsa, ailənin böyüyü o sayılır.
Yox, mənim bal qızım.
Yükün çoxunu götürən böyük sayılır. Uşaqlar, mənə təbrik edin. Atanız din işləməyimi icazə verdim.
İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun hazırladığı ikisi bir yerdə verişi davam edir. Elanlardan öncə Mətləb müəllim əslində bugün kişilərin daha çox, daha riskli yerlərdə çalışmasını əsaslandırmağa çalışırdı. Və deyəsən, Rühəngiz xanımın razılaşmadığı məqamlar da oldu. Buyuruz, Rühəngiz xanım.
Məsələ burasındadır ki, polis sistemində də mavinlərdən biri qadın olsa, mən sizi inandırıram ki, doğrudan da o korrupsiya məsələləridir, o cinayətlər məsələləridir. Kifayət qədər azalar və qadınlar elə şeyləri götürmür, yəni o sahəyə qarşı mübarizə aparırlar. Mən istisna halları demirəm, əsası deyirəm. Və bir də mən demək istəyirəm ki, deyirlər ki, tələbat yoxdur. Niyə yoxdur? Azərbaycanda bu qadın QHT-lər var, ayrıca qadın QHT-ləri var, belə QHT-lər var. Onların çox yaxşı kadr potensialları var, müraciət eləsinlər. Biz həmin qadınları verək. Bu qədər qadınların verək onların onların da içindən ən qabiliyyətliləri çəkilsin. Seçsinlər, test eləsinlər, sonra söhbət eləsinlər. Hətta mən o dərin testlərin də əleyhinəyəm. Çünki qadına dəstək olanda müəyyən qədər güzəştlər olmalıdır qadın üçün. Amma qadınlara qarşı ki, bu qədər qısqançlıq var, qadınlara qarşı ki, hazırda bu qədər dəstəksizlik var. Ona görə qadınların fəaliyyəti doğrudan da cəmiyyətdə, ictimai sahədə, siyasi sahədə düşür. Kimsə deyir ki, artır, yox, düşür. Ona görə ki, qadınlara dəstək yoxdur. Qadınların irəli çəkilməyinə kömək yoxdur. İrəlidə olan qadınlar heç böyür başdakı qadınlar haqqında heç fikirləşmirlər. Çox azı fikirləşir. O da istisnadır.
Əngiz xanım, üzr istəyirəm, sözü kəsim. Bu mən sizin razı. Gender şünas kimi mən həmişə qadınların tərəfini saxlamışam. Bunu əvvəldən deyim. O mənada ki, işgüzar, bacarıqlı qadın özünə yer tapanda ona kömək eləmək lazımdır. Yəni özünə karyerası uğrunda mübarizə aparanda kömək eləmək hər bir ləyaqətli kişinin borcudur. Yəni orada testlərdə hüquq mühafizə orqanlarına işləyə qəbulda və s. və s. yerlərə qəbulda bu xüsusi bir deyək ki, gender deyək ki, güzəşli kimi nəzərə alınmalıdır. Mən də bunun tərəfdarıyam. Mən də çox istəyirəm ki, müfəttişlər qadın olsunlar. Çünki bayaq dediyim kimi, o var, istisna al kimi qadınlar da rüşvətə meyillik həmişə olduğu kimi, onlarda da azıcık olsa.
Biz istisna hallardan danışmırıq.
Ancaq kütləvi formada qadınlar bundan uzaqdırlar. Çünki qadınların bir-birlərinə qarşı rəqabəti daha çox güclüdür təmiz işləmək üçün, ləyaqətli işləmək üçün. Nəinki kişilər? Kişilər əksinə bir prinsipdən, o edirsə mən də etməliyəm. Yəni o qarşıya bir şey qoymur, çünki arxada daha çox kişilərin o, deyək ki, dəstəyini almaq xatirinə mi və s. bunlar mani olur ona.
Həm də ki, qadınlar, deməli, dəyişikliyi, həyatlarının yüngülləşməsini, rahat yaşayışı çox xoşlayırlar. Çünki daim çalışırlar ki, onların həyatları yüngülləşsin. Yəni, problemlərə azalsın. Ona görə də onlar istər-istəməz o qarşıda olan problemlərin həllinə çox çalışacaqlar. O, kvot ona görə lazımdır ki, qadın kişilərlə mübarizə yox, qadın ancaq qadınlarla mübarizə aparsın. Tutaq ki, 30% yer uğrunda qadınla mübarizə aparsın, bu düzgün başa düşürsün. Yəni, məsələn, qadın bu sahədə mübarizə aparanda ümumi kişilərlə qadını çox vaxt çirkindirib, o yarı yoldan çıxardırlar. Yəni, söhüş də söyə bilərlər, qadın o yerə getməz. Dedikodu yayarlar, qadın o yerə getməz. Qadının ailəsinin qadına qarşı qaldırarlar, qadın o yerə getməz. Amma kvot olanda, orada ancaq qadınlar arasında rəqabət getdiyi üçün. Qadın çox rahat, gedib qadınla mübarizə aparır və orada da layiqlisi irəli çıxa bilər.
Təşəkkür edirəm sizə cavablarınıza görə. Azadlıq radiosunda gender problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verişində qadınlar üçün iş yerlərində ayrılması təklif edilən kvot məsələsindən, başqa sözlə qadınlar üçün iş yerlərinin sayından danışırıq. Studiyadakı qonaqlarımız Qadınlar Arasında Həmrəli İctimai Birliyindən Ruhəngiz Hüseynova və Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və Siyasi Hüququ İnstitutundan gendirşünas Mətləb Mahmudovdur. Verilişimiz isə az sonra davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Əli, ay Əliş.
Hə, Züleyxa.
Əliş yadındadır. Heç Gülnar doğulanda doyunca sevinməmişdin, ha? Hələ bir mənə də acıqlamışdın ki, yenə qız. Nə qədər olar? Adını da yetər qoymaq istəyirdin.
Nəyinim, üçüncü qız idi da.
Hə, deyirdin ki, o biri qardaşlarımda üç oğlan, məndə üç qız. Ona görə də gəldi şəhərə, əziyyətlə də olsa, orada, burada böyüdük. İndi Gülnar da oldu gəlin. O öz aramızdır. Gözlərin yaşarmış da, az qalaqlamışdın. Heç o biri qızlar gedəndə belə deyildin, ha?
Bilirsən, Züleyxa, o birilərin oğullarına nə olduğunu görəndə, belə xanım xatın ağıllı qızlardan bir ikisinin üçündə olmağını istəyərdim.
Əliş, öz aramızda üç qızdan sonra ikisində də oğlan nəvəsi. Lab ləzzət edir, ha? Gülmərə də Allah bir oğlan getirsəydi, lap dərdim olmazdı.
Züleyxa, nə qız, nə oğlan. Əsas odur ki, sağlam olsun. Mənim qızlarım kimi ağıllı tərbiyəli olandan sonra onları heç min oğlana da dəyişmərəm.
İkisi bir yerdə verişi Sevinç Hüseynzadənin polis qadın reportajı ilə davam edəcək. Sevinç polis qadınların nədən az olduğu, cəmiyyətin qadın polis ideyasına yanaşmasını öyrənməyə çalışıb.
Polis qadınla ailə qurardınız?
Yox, çünki düz gəlməz. Səbəb odur ki, qadın ailə qurandan sonra öz işi var,
kişinin öz işi var. Qadın dedi ki, evə baxmalıdır. Kişi dedi ki, pul qazanıb, evə pul gətirməlidir.
Azərbaycan kişisinin heç bir istəməsi onun qadının gecəsməyində qalsın. Yaxşı olar ki, başqa işlə məşğul olsun.
Evdə 3 dənə kişi polis var. Münasibətim mənfi. O anda qadın ola. Bak, görürük, kişilərə mənfi olanda qadınlara nətər olar?
Qadının özündən də çox şəxsidir. İstəyər polis olar, istəyər olmaz.
Qadından nə polis? Qadın ancaq evsin.
Bunlar mənim həmsöhbət olduğum bəzi Bakı sakinlərinin fikri idi. Söhbət etdiyim qarşı cinsi nümayəndələrin bəziləri belə hesab edir ki, qadının polis işləməsi Azərbaycanın milli mentalitetinə ziddir. Azərbaycan qadının ev məişət işlərlə məşğul olmalı olduğunu da düşünənlər az deyil. Azərbaycan üçün polis qadın fenomeni əslində yad kəlmə olmasa da, bugün bir çoxları qadının kişi ilə çiyin-çiyinə işləyə biləcəyinə şübhə ilə yanaşır. Lakin insanların təhlükəsizliyini təmin edə bilən, mühafizəsində duran qadınların cəmiyyətdə sayı da bir o qədər az deyil. Düzdür, Daxili İşlər Nazirliyindən bu sistemdə çalışanların dəqiq sayı deyilmədi. Amma nazirlikdən onu da dedilər ki, qadın polislərin sayı onların şəxsi istəklərindən asılı olaraq artıb azalır. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ehsan Zahidov deyir ki, qadın polisə ehtiyac olsa da olmasa da onlar bu peşəni sərbəst surətdə seçir.
Polislər işləmək, müraciət edib işə girib işləyirlər. Yəni, qadın və kişinin hüquqları bərabər. Hal-hazırda işləyən qadın polislər öz İşləri ilə öz nəfərdir, vəzifələrini östərən layiqincə gələ bilirlər.
Nazirliyin Şəxsiyyətli İş İdarəsinin rəis müavini Rahib Qarayev deyir ki, qadın polislərin işi kişi polislərdən bəzən daha üstün olur.
Mən belə işlədiyim idarədə də qadın əməkdaşlarımız var. İşlərinin də ötəsindən çox yaxşı gəlirlər, hətta bəzən kişi əməkdaşlardan da faydalı.
Qadınların kişilərlə bərabər, bəzən onlardan üstün çalışmalarına baxmayaraq, qadınların lazımınca qiymətləndirilmədiyində deyənlər az deyil. Təmiz Dünya Qadın Təşkilatının sədri Mehriban Zeynalovanın fikrincə, polis qadına Azərbaycanda böyük ehtiyac olmasına baxmayaraq, çox vaxt sistemdə işləyən qadınlar dəftərxanadan belə kənara çıxa bilmir. Mehriban xanımın fikrincə, qadınlar eyni zamanda hüquqlarını təmin etmək üçün kişi polisə də müraciət etməkdən çox vaxt çəkinir.
Götürək ailə daxili zorakılıqla bağlı, baxın, qadınlar çox da müraciət eləməkdən çəkinirlər. Çünki müraciət etdikləri insanlar kişilər olur və onlar öz problemlərini bölüşə bilmirlər. Və bu baxımdan eyni zamanda həm kişilər tərəfindən qadınlara müxtəlif, belə deyək, hansısa münasibətdə də hansısa ayrı seçkili olur. Çünki kişi qadının düşdüyü vəziyyəti, düşüncəsini, keçdiyi əzabları lazımca qavrayıb qəbul edə bilmir.
Qadınların incə, eyni zamanda fiziki cəhətdən kişilərdən daha zəif olmalarına baxmayaraq, elə qadınlar da var ki, onlar da kişilərlə bərabər eyni yükü daşıyır. Hüquqlar eynidirsə, bacarıq qabiliyyət varsa, demək qadınların da işləmək qabiliyyəti olacaq.
Sürətdən sonra studiyadakı qonaqlarımıza Ruhəngiz xanım və Mətləb müəllimə bu dəfə başqa suallar sürürəm. Sizcə konkret hansı sahələrdə bugün qadınların sayının artırılmasına ehtiyac var və bir də əksinə, hansı sahələrdə kişilərin sayı artırılmalıdır?
Əgər biz reallığa baxsaq, hal-hazırki indiki dövrə, müşahidə edək ki, səhiyyədə və təhsil sistemində qadınların sayı çoxdur. Ali idarə etmə orqanını nəzərdə tutmuram, ümumiyyətlə, ştat sayına görə, həcminə görə qadınlar 60-70, bəzi hallarda 80% təşkil edir. Amma rəhbərlik baxsanız ki, ali rəhbərlik tutaq ki, nazir səviyyəsində, nazir müavinləri və yaxud müəyyən o idarə rəisləri və s. adətən kişilər olur. Ola bilsin ki, bu keçid dövrünün müəyyən təzadları ilə bağlıdır. Qadınlar, mən inanıram ki, bu vəzifələri çox gözəl icra edə bilərdi. Və bəyək Ruhəngiz xanımın sözünün qüvvəsində bu yerlərdəki humanizm prinsipləri əsas rol oynayır. Orada qadınların olmasına böyük ehtiyac var. Sözsüz ki, təhsildir, səhiyyədir, mədəniyyət işləridir. Bunlar hamısı o birbaşa bu məsələ ilə bağlı olduğu üçün orada qadınların da özünə məxsus yeri var. Sanki elə bilin ki, bu təsadüfdən deyil, bu zərurətdən gələn bir vəziyyətdir ki, qadınlar bu yerdə daha çox cəmləşirlər. Çünki o yerdə qadınların biraz əlavə bu iş rejimi ki var 8 saatlıq, ondan elə bir ki, kənar bir vəziyyət özlərinə oda bilirlər. Məsəl üçün, özlərinin azadlığını, özünü qadın kimi hiss etməsi üçün, orada nümayiş etdirməsi üçün daha çox şərait var. Tutaq ki, biz sorğu keçirmişik, nə üçün orta məktəbdə az maaşı işləyir, gedib başqa yerdə müəyyən bir firmada işləyə bilər, daha çox maaşı. Cavab belə ki, dərsimi deyirəm bir qoşa saat, gedirəm evə, evə işlərini görürəm, gəlirəm yenə o bir qoşa saat deyirəm, yenə gedirəm dükanlara və s. Bu ailə üçün, ailənin tutaq ki, deyək ki, bir atributu kimi belə yerlərdə çalışmaq üçün qadınlar üçün həmişə vacib sayılır. Soru keçirilməmişdən qabaq öncə biz statistikaya da nəzər salsaq, görərik ki, sənəd qəbul olan vaxtı, tələbə qəbulu komissiyasına sənədlər verilən vaxtı ən çox yerə daha çox qız sənədlər verilir. Tutaq ki, təhsil, müəllimlik işlərinə, səhiyyə işlərinə və s. kitabxanaçılıq, mədəniyyətlə bağlı daha çox qadınlar ora meyillidirlər. Səbəbi də müxtəlif ola bilər. Mən dediyim kimi, birinci növbədə elə bil ki, Allah Təalanın yaratdığı bir vəziyyətdir ki, qadınlar üçün şərait yaradır ki, həm işləsinlər, həm də inkişaf eləsinlər, həm də ki, qadınlıqlarını belə də qoruyub saxlaya bilsinlər. Qaldı o biri sahələrə, gələcəkdə kvotaya. Biz burada, mən bayaq dedim, ekstremal vəziyyətdən söhbət gedirsə, bu ekstremal vəziyyətdə sözsüz ki, həmişə güclü cins irəli olacaqdır. Məsəl üçün, əgər cinayətkarlığın sayı çoxalırsa cəmiyyətdə, onlarla mübarizədə birinci növbədə, çünki əlbəyəqə orada söhbət var, döyüş var. Burada birbaşa rəhbərlikdən söhbət getmir. Rəhbərliyə həmişə o, həval etməyə olar qadına. Əsas bu icraçı struktur ki, işləri var, görülürlər bu işləri. O həmişə potensial cəhətdən kişilərə daha çox olması, indi deyək ki, indiki dövrdə arzu olunandır belə bəzilər tərəfindən bu cür qəbul olunur. Üzr istəyirəm. Məsəl üçün, vaxtı ilə yadınızdadırsa, Lenin deyirdi ki, Sovet hökuməti bulanda, deyir, qarşıdayı kuxarka morçlu problem stramayı. Çünki sistem yaranıbdır. O kuxarkanın biraz səviyyəsiz təhsil oldu, o gəlib o vəzifədə otura bilər. İndiki dövrdə də həmçinin. Əgər sistem yaranırsa, mexanizm yaranırsa, sözsüz ki, burada söhbət prestijdən gedir, nüfuzdan gedir ki, qadının hörmətindən gedir, onda mən sizinlə razıyam ki, o kvotanı qoyub o ali idarə etmə vəzifələrinə nazir, nazir muavini, tutaq ki, komitə sədrlər və s. qadınların qoyması belə deyək ki, keçid dövrü üçün normal da sayıla bilər. Həm biz beynəlxalq şəraitdə öz imicimizi qaldıra bilərik, həm də daxildə qadınlara münasibət də dəyişə bilər. Bu mənada mən yenə deyirəm, o reallıq ki var, o məhz tələbatdan irəli gələn reallıqdır. O məcburi reallıq deyil. O qadınlar üçün özlərinin seçdiyi bir növ məcburi yol, zəruri bir yoldur. Sözsüz ki, mən razıyam ki, cüzi əmək haqqı həm kitabxana işində, həm səhiyyə işində, həm təhsil işində o onların çoxsunu narahat edir. Amma bununla belə seçdikləri budur. Bəziləri var, gedib o keçən dəfə yadınızdadırsa qulaq asıb bankda işləyən böyük əmək haqqı alanlar var. Bu yerdə özünü fədakarçasına aparanlar var. Bəzilərdə ki, bax, bu yolu seçirlər.
Buyur, Üzrə Həngiz xanım.
Siz dediniz ki, müəllimlərin, həkimlərin əksəriyyəti qadındır. Yaxşı, bəs baş həkimlərin, məktəb direktorlarının əksəriyyəti kimlərdir?
Dedim onu, dedim ki, kişilərdir onlar.
Onda çünki əgər dövrünün qadının çox sahə işlədiyi humanitar sahədə, onda o rəhbər işçilər də qadın olmalıdır. Mən ümumiyyətlə belə fikirləşirəm ki, nəqliyyat sahəsində, tikinti sahəsində kişilər daha çox olsa daha yaxşı olar. Çünki doğrudan da bu sahələr ağır sahədir. Qalan istənilən sahədə qadınlar mütləq öndə olmalıdır. Parlamentdə xüsusilə, əgər bizim parlamentin 50%-dən çoxu qadın olsaydı, yəni ki, orada o parlament daha aktiv işləyərdi, orada daha qanunlar humanistcəsinə qəbul olunardı, orada bir çox məsələlərə daha belə o qadın gözüyüdən baxardılar qəbul olunanda. İstəyərdim prezident aparatında qadınlar çox olsun, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyimizdə qadınlar işləsin. Məsələn, türmələrdə qadınlar işləyir, düzü, qadın türməsində qadınlar işləməlidir, əsasən çox. Yeni yetmələrlə, gənclərlə də. Amma tutaq ki, kişi türmələrində, məsələn, yaxşı olardı ki, elə kişilər özləri işləsin. Orada durduğun çətin sahələr var. Yəni, bu sahələrdə, sonra xidmət sahəsində istəyərdim qadınlar çox olsun. Bu nətər? Yəni, o menecer kimi qadınlar çox işləsin xidmət sahələrində. Görürsünüz, gedəndə adama onların çox mehriban yanaşma
təhlükəsində. Mən əksəriyyət artıq qadınlar
adama çox kişilər xoş gəlir. Ümumiyyətlə, qadın özə belə işləyəndə, fəal olanda və eyni zamanda güləriz olanda, o fəallığı ilə bir yerdə zövqlü olanda,
səliqə səhmanı məsələsi var.
Səliqə səhmanı olanda, zövqlü olanda, deməli o müştəriyə də çox xoş gəlir, əhval ruhiyyə çox yüksəlir. Ona görə belə yerlərdə qadınların işləməsinə imkan vermək lazımdır, xüsusilə də rəhbər işlərdə. Yəni, texniki işçi yox, tutaq ki, adi işçi yox, tutaq ki, müdür, mavin, mütləq.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə cavablarınıza görə. Gender problemlərinə həsr olunan verişimizdə bugün qadınlar üçün iş yerlərindəki kvota məsələsindən danışdıq. Qonaqlarımız Qadınlar Arasında Həmrəylik İctimai Birliyindən Ruhəngiz Hüseynova və Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və Siyasi Hüquq İnstitutundan Gender Şünas Mətləb Mahmudov idi. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın hazırladığı ikisi bir yerdə verilişi isə burada başa çatır. Verilişi hazırlayanlar məsləhətçi Zeynal Məmmədli, jurnalistlər Gültəkin Knyazqızı və Aytən Məmmədova, səs tərtibatı Ruslan Abdullayev, prodüser və aparıcısı isə mən İlkin Məmmədov idim. Sağ olun, gələn həftə eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənə qədər.